Veikole ja minule oli viimaks avanenud ühine uus elu. Olime mõlemad Jumala lapsed. Saime käia koos Jumala teenistustel. Kirikus palutakse alati meie isa palvet. Selles on ju nii tähtis palve. Anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi anname andeks oma võlglastele. Too palve tegi mind alati kurvaks ja ma olin vait. Mõtlesin, et ehkki ma olen nüüd Jumala laps ja mul on hea olla, ei pääse ma siiski taevasse, kuna ma ei suuda andeks anda Voitole oma esimesele mehele. Selline mure tabas mind alati selle pallu ajal. Kord, kui ma jälle selle pärast vaikselt muretsesin, laskus tagant üks käsi mu õlale. Marketa küsis, Tuula, mis sul on? Vastasin, et ei saa praegu ütelda, vestleme pärast poole. Nii jäimegi pärast jumalateenistust kirikupinki istuma. Jutustasin talle, mis mind kurvastas. Marketa lohutas mind, et küllap peab selle vastu leiduma rohtu. Köövdes oligi Sella Larssoni palvekoosolek. See toimus ühe kooli aulas. Otsustasime sinna minna. Sain kaasa meelitada veel ühe sõbra, kel on väga nõrk tunnel nägemine ja kes ei näinud peaaegu üldse värve. Algul ei olnudki ta ettepanekust õieti huvitatud. Ometi ütlesin talle veel. Sa ei kaota ju midagi. Tule nüüd meie autoga. Ja nii ta nõustus viimaks tulema. Istusime koosolekul kõrvuti. Veiko, mina ja tema. Aulas istusid särkised meie taga. Seal olid ka Aspergenid. Jorma teenis palvetöös koos doktor Proksäksel Viklundiga, Gisella abilisena. Palveteenistuse alguses oli järjekord pikk. Meelitasin oma sõpra, et ta läheks saama palveabi. Aga ta keeldus. Ei, ma ei lähe. Palvetasin vaikselt ja palusin Jeesust appi. Sarkised palvetasid meie taga. Siis äkki ütles ta, nüüd ma lähen. Ta tõusis ja läks järjekorra otsa. Kui tema eest palvetati, oli Veikogi seal palvetamas ja ta jutustas, kuidas meie sõbral võetakse prillid ära ja ta ütleb palvajal, Bror Aksel, ma näen su huulte värvi. Hiljem hakkab ta nägema vaibavärve. Nägemine oli paranenud. Kohe on palveabi saamas autoõnnetuses viga saanud tüdruk. Tema üks jalg on hüppeliigesest üleosast rängalt viga saanud. Jalg on märgatavalt lühem kui teine ja kand ebanormaalse kujuga. Tüdruku eest palvetatakse ja ta langeb põrandale. Ta saab seal olla täielikus rahus, kuigi Sella palvetab vahepeal ühe teise abivaja eest. Tüdruk vahib oma jalga, tõuseb üles ja proovib jalale toetuda. Kohe teeb ta arglike samme ja pistab siis jooksu ümber saali. Tema jalg oli terveks saanud. Õhtu lõpus lähen mina palveabi saama. Gisella küsimusele minu abivajaduse kohta on mul vastus valmis. Mu kõht valutab. Tema küsib. Miks sa ei saa oma mehele andeks anda? Olen jahmunud. Mõtlesin, et kuulsin valesti. Kordasin. Ma kuulen küll, mida sa ütled, aga miks sa ei saa oma mehele andeks anda? Ta nii siis kordab sama küsimust. Siis ta palus istuda mul kõrgendile, minnes ise jätkama palvet teiste eest. Vabanenud oma ülesannetest tuli ta minu juurde küsis, kas sa soovid katkestada oma sidemed mõne inimesega? Vastasin, jaa. Ta tegi ristimärgi ja katkestas Jeesuse nimel mind aheldavad sidemed. Kui ma sealt tõusin, olin kangesti mures Voito pärast. Palusin, et temagi võiks saada päästetud. Sellest ajast alates olen palvetanud meie isa palvet hardusega. Meie isa, kes sa oled taevas? Pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu. Nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi. Andeks anname oma võlglastele ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Rootsis elades oli meil tavaks käia suvepuhkusel kodusoomes, Rovaniemis ja Kuusamus. Nüüd, kui Veikogi oli usus, käisime ka Veiko tädi juures Pirtikoskis Pühajoki vallas. Seal oli juba karjata jäänud vana talu. Me magasime maja ülakorrusel. Seina taga magas vana, usklik vanaema. Suvel 1981. nägin Pirtikoskis märkimisväärse unenäo. Olin unes Rovaniemi bussijaama kohvikus. Seal istus palju mehi, oodates bussi väljumist. Seisin seal uksel ja vaatasin ringi. Äkki hakkas ülalt kostma tugevat taevalikku muusikat. Seda tulvas kogu laes tugevasti ja nii ilusasti, et kõik kohvikus olijad vaikisid. Mehed võtsid nukkmütsid peast vahtides segaduses välja ja ümber ringi. Muusika tulvas ja veeres kui merelained. Inglikoor laulis. Jeesus saabub, kas oled valmis vastu võtma oma päästjat? Astusin kohvikust välja. Taevas koos maailmaruumiga helises. Jeesus saabub. See oli nii kaunis voog, mis tundus vahel lähenevat ja siis jälle eemalduvat. See lainetus tulvas maailmaruumis igas suunast. Väljas seisis palju noori inimesi, mehi, naisi, lapsi. Nad hoidsid paariti teineteisel piha ümbert kinni ja kiigutasid ülistavalt taeva poole tõstetud teist kätt muusikataktis. Kõndisin neist mööda. Ja seal oli punane pikk barakk. Astusin sisse ja kõndisin mööda pikka koridori. Baraki seinad olid täis vene sõjahärraste pilte, mundrid, medaleid täis. Kui väljusin baraki teisest otsast, olin Postimäel. Sealgi oli inimesi nii kaugel kui silm ulatus ja kõik kiigutasid kätt taeva poole, hoides teineteisel piha ümbert kinni. Kõndisin mäest alla, viiringkangase suunas. Muusikavoog valjenes ja katkes, siis nagu vastu seina. Äkki tekis täielik vaikus. Linnudki ei laulnud. Mitte midagi polnud kuulda. Maailm oleks korraga otse kui peatunud. Surnud. Kõik pöörasid pilgud lõuna suunda, viiringkangase poole. Minagi vaatan, et näha, mis järgmiseks juhtub. Teed mööda läheneb kõndides noor naine, laps süles. Naisel on pronks punased pikad juuksed. Kui naine on sealt vaikselt mööda kõndinud ja hakkab mäest üles minema, ta just kui tõmmatakse teelt kõrvale. Hämmastun. Ehmun, mis nüüd juhtub? Pöördun vaatama lõuna poole. Sealt tuleb vene tankide hall mass. Ärkan. Uni oli nii imelik, et jutustan sellest kohe Veikole. Kuuldud laul ja muusik olid ju nii kaunid, et püüdsin seda Veikole ümiseda, aga ei saanud seda enda seest välja. Aastaid helises see laul mu südames, aga huulile ma seda ei saanud. Jutustasin inimestele sellest imelisest laulust ja taeva meeldivast muusikast, aga laulda ei osanud, ehkki püüdsin. 10 aastat hiljem laulis Haaparanta kirikus romade koor kuninglikud. Olime tollal tööl Haaparanta koguduses. Veiko pastorina ja mina koguduse assistendina. Istusin kirikupingil, kui heledat verd roheliste silmadega roma mees ütles.
Järgmiseks laulame laulu, mille olen saanud Jeesuselt.
Koor hakkas laulma. Juba esimesed helid vapustasid mind, tardusin oma pingil. See on ju minu laul, see, mida ma kuulsin unes, aga ma ei osanud seda ise laulda. Laul algas just samamoodi nagu see minu kuuldud inglikoori laul. Jeesus saabub, kas oled valmis vastu võtma oma päästjat? Otsisin nende siidi plaadi ja kuulasin laulu, aga endiselt ei osanud ma laulu selle algust. Edasi oskasin küll. pani nimeks, mida ühist võib olla sel Roma noorukil ja minul. Kuidas andis Jumal meile mõlemale sama laulu? Tuli meelde üks mälestus. Olin noor naine, elasime Oonasjoki nõlvakul. Maraskoski külla ehitatud väikeses punases, kahetoalises tares ja olime olnud abielus umbes aasta. Ootasin oma esimest last, kes pidi sündima juunis. Maraskoski külas elas noor ja ilus Rooma naine. Lapse isa oli valget verd ja naine elas põgenikuna mehe õe juures. Kui küla noored läksid Tapion külasse tantsima, jäeti väike poiss minu hoolde. Ta ööbis minu kõrval laias sängis. Ilus laps. Tema eesnimi oli Ari. Perekonna nime ma ei mäleta. Igal juhul oli ta sündinud 1960. aastal. Arvan, et see oli sama Rooma mees Ari, kes oli saanud just sama laulu, mida mina olin kuulnud üle 10 aasta varem. Minu meelest meenutas ta toda pisipoissi. Sama välimus, isegi sama eesnimi. Kuna ma teadsin perekonna nime, püüdsin temaga kokku saada. Tema ema nimi oli Elli. Nad kolisid suvel Viiringkangasele. Kui juunis kolisin tagasi oma koju, sest Voito läks ajateenijana Rovaniemisse, jalutas sama Elli Arigamu kodust mööda piki väilatiet, mida nimetati varem lankutiteks. Nad elasid mõnda aega seal päris lähedal. Kohtusime aegajalt ja ajasime juttugi. Siis ta kolis oma lapsega kusagile mujale ja ma ei ole sest peale neist midagi kuulnud enne kui nüüd. See Pirtikoski uni jäi minus edasi elama. Elab praegugi. Meie puhkus lõppes. Elu jätkas tööl ja kodus, mille seinale riputatud tahvlilt võib lugeda. Selle kodu peaks on Jeesus. Teises toas oli raamitud maal suur. Seal seisab Jeesus välja sirutatud kätega. Pärast sauna jahutasime endid tolles toas ja vahetasime riided. Kuni ükskord oli meil külalisi Bossiost. Meil külas olev mees tuleb saunast ja kuivatab end tolles toas. Kui ta ringi pöördub, kohtuvad ta silmad läbitorgatud, välja sirutatud ja õnnistavate kätega. Siis hakkab tema südames toimuma midagi päris arusaamatut. Sel päeval saab temast Jumala laps, nagu ka tema naisest. Mu tütar Pirjo oli saanud üliõpilaseks, mille puhul korraldasime kodus peo. Puud ja lilled õitsesid üksteise võidu nagu maapealse paradiisis. Hiljem suvel kandsid puud õunu ja pirne, suuri ja väikeseid sorte. Saak oli nii rikkalik, et neist küllastusid ka mu sõbrad ja töökaaslased. Viisime puuvilju töökohta kohvilauda, et töökaaslasedki saaksid nautida looja ande. Naabrid kimetlesid meie vana ja lopsakat aeda. See oli erakordselt kaunis ja haljendav. Meie elu tundus olevat eeskujulik. Jumalalastel on julge olla ja elada. Käisime autoga tööl korda mööda mu töökaaslase Lissuga kumbki ühe nädala. Mulle tegi muret, et Lissu ei olnud mu juttude peale usule tulnud. Otsustasin proovida, kas oleks hea abi vaimulikust muusikast. Lissu tuli meile ja me istusime hästi mugavatele tugitoolidele. Panin plaadimängijasse Eija Meriläise laulud plaadi nutumööril. Kuulasin Eija kaunist laulu silmad kinni. Mul tikkus nut peale. Eija laulis, nutumüüril kohtasin issandat. Patud andeks temalt ma sain. Laulu lõppades avasin silmad ja küsisin, noh, mis sa mõtled? Lissu vastas. No, ma saan aru küll, et sina saad sellest aru, aga mina ei saa mitte midagi aru. Jäin päris sõnatuks. Ma ei suutnud mõista, miks tema ei või aru saada selges soome keelest. Eija laulis ju päris selges soome keeles. Kuidas sa siis millestki aru ei saanud? Järgmisel päeval sain vastuse piiblist, sest usku ei ole kõikidel. Jumal on korraldanud asjad nii, et ta päästab jutluse narruse kaudu inimesi hukatuse teelt. Nüüd oli minu kord kogeda, kuidas selges soome keeles öeldud asju tundub olevat raske mõista. Kui Pirjo lõpetas kooli, otsustasin, et nüüd on minu kord õppima hakata. Käisin Marieholmi komfuksis end täiskasvanute kooli kirja panemas. Õpingud pidid algama kohe sügisel. Teatasin oma töökohas, et vajan vaba aega, et koolis käia. Kohe mulle luba ei antudki. Õppepuhkusele võisin pääseda alles pärast jõule. Otsus oli küll seadusega kooskõlas, ehkki ma tollal ei tahtnud sellest kuidagi aru saada. Minu tööülesannete sobivaid täiteid oleks leidunud pikk järjekord. Veiko ja mina ei olnud endiselt abielus. Selle edasi lükkajateks oli minu lese pensioon. See tähendas üht lisasissetulekut iga kuu. Sellega maksime maja eest. Vaba abielus elamine on Rootsis leskede puhul üsna üldlevinud, aga mind hakkas see vähelaaval vaevama. Olin ema surivoodi juures lubanud Veikoga abielluda. Ema, alati nii hakka ja tugev naine, oli nüüd nii abitu ja alasti, seljas ainult haigla särk. Seal sängis lamavat habrast ema vaadates mõissin, et nii alasti abituina me oleme siia ilma sündinud ja samas olukorras me lahkume. Midagi ei saa me siit kaasa võtta. Seal andsin tõotuse, ütlesin emale. Me abiellume Veikoga. Ema, viibides juba teises maailmas, pigistas mu kätt. Juba varem oli ta avanud oma silmad ja öelnud imestades. Tuula, mida sina siin teed? Siis ta vahtis ringi ja vajus jälle oma maailma. Kui mu ema suri, olin tööl. Ülemus tuli mulle seda ütlema. Mulle helistati, öeldi, et su ema on surnud. Ehkki teadsin seda sõnumit oodata, lõi see mu päris lukku. Tundsin ängistust. Lubati minna arstile. Kui seal tagasi tulin, tuli meelde. Täna on ju kolmapäev ja kirikus parasjagu käimas piibli ring. Läksin sinna ja ütlesin ustavades. Ma vajan nüüd palveabi. Kõik kargasid püsti ja surusid mu toolile. Jorma juhatas palvet. Ängistus läks üle ja olemine läks kergeks. Pärast palvet tuli üks mees, Eki, pani oma käe osavõtlikult mõlale ja ütles, Tuula, küll see läheb mööda. Puudutus tegi nii haiget, ma hakkasin peaga nutma. Kohkusin, sest Eki käest lähtus valu tekitav voog minu käesse, tõustes üha kõrgemale, esmalt õlga ja siis edasi. Jeesus, aita! Kui hüüdsin abi, Eki võttis oma käe ära, laskus valu mööda kätt alla ja kadus. Mõtlesin sellele hiljem ja kõnelesin Ormalegi, kui tuli meelde, et Eki oli meie seas ainus, kes ei öelnud lahti spiritismist ja kaartide panemise vaimust. Meie teised olime järginud Jorma manitsust. Eki oli pidanud sellist juttu täielikult jamaks. Nii siis teadsime, et nõidusest lahti ütlemine ei ole mingi jama. Olin annud emale tõotuse. Olime küll Veikoga kihlatud, aga mitte abielus. Kihlumine ei ole sama asi. Soovisin elada inimeste ja Jumala ees Jumala tahte kohaselt. Piiblisõna hakkas mind suunama. Piiblist avanes mulle tihti see kogu ja raamatu kirjakoht, milles tõdetakse, et kui üksik langeb, ei ole teist, kes ta üles tõstaks. Ja nõnda samuti ei ole kedagi soojendamast seda, kes üksi magab. Majandusküsimusi puudutas õpetus Malaki raamatust, kus tõdetakse, et ei lõpe raha sel, kes kümnist maksab, vaid kes jääb omast tarbest ülegi. Nii ma ütlesin ühel päeval Veikole üsna argisel moel. No abiellume siis nüüd. Elu on vahel küll veider. Ise kosin, aga ikka süüdistan teisi, et olen jälle abielus. No ja siin me nüüd oleme. Mu kosimine tuli meelde, kui valmistasin kõnet Veiko 60. sünnipäevaks. Kui taipasin, et mina olin ju teinud abiellumise otsuse, tundus, nagu oleks välk mulle pähe löönud. Veiko vaeseke, pidi abielluma ja ta ei ole veel kaevanud ega süüdistanudki. Ja siis teatasime oma otsusest abielluda. Hakati jooksalt pulmi ette valmistama. Meie maksime. Aspegreni Maarit kavandas ja organiseeris kõik koguduse rahvaga. Meie pidime tulema ainult õigeaegselt kohale, kui pastor oli läinud altarisse. Pulmat peeti Marienstadi Marienholmi kirikus. See oli terve koguduse ühine pidu. Kõik tundsid kergendust ja rõõmu. Pärast pulmi tuli argipäev ja viieline ime. Meil kulus raha pulmadele ja riietele ja saabus kuu, mille arvete vahel ei tulnudki pensioni. Ühel päeval hakkasin süüa tegema. Teadsin, et maakeldris on kartuleid, juurvilju, marju ja õunu. Sügavkülmas oli liha, kala, vorsti ja marju. Kappis leidus jahusid ja suhkrut. Külmkappis oli kõike, aga leivakorv oli tühi. No pole viga. Küpsetan õige ise leiba. Kraanist oli vett, kappis oli jahu, kuiv pärmi ja soola. Muud polegi vaja. Aga soola ei olegi. Ütlen Pekkale. Käi rattaga poes ja too soola. Aga rahakotis polnudki raha. Seega pole siis soola ega leibagi. Ohkasin issandale. Tõotasid hoolitseda, et leiba saab olema külluslikult. Pekka läks välja ja mina läksin vannituppa pesumasinasse panema. Pesumasin oli pealt täidetav. Kui avasin masina kaane, oli seal kokku volditud uus, läikiv, 5-kroonine paberraha. Võtsin raha, avasin vannitoa akna ja hüüdsin Pekkale. Tule tagasi, nüüd on emal soolaraha. Pekka käis soola ostmas ja sool maksis 4 krooni ja 70 ööri. See ei ole mingi ime, et meie pesumasina trumlis leidub kroone. Ime on see, et leitu oli uhi uus pangaraha. Selle läige jäi meelde. Samal nädalal oli postkastis kiri pangalt. Mind õnnitleti, et olin võitnud loosimisel 80 krooni. Ma ei olnud ealaski veel midagi võitnud. See võit oli loositud kõigi säästjate vahel. Mina olen ju säästnud kogu elu. Pärast seda esimest kuud on meil piisanud raha toiduks ja jäänud ülegi. Kõiki külalisi, jutlustajatest laulvatest evangelistideni, oleme söötnud ja võtnud öömajale. Juba kodus õppisin, et esmalt tuleb sööta kaugelt tulnud külalist. See on igivana tava, ei tea kui kaugelt. Nii on talitatud minu kodus, mu ema kodus.